Pirmkārt, oficiāli nav zināms absolūti nekas. Par to, ka uzņēmumu notiek kaut kādas aktivitātes, mēs uzzinājām no medijiem. Medija acīm redzam bija informēta ātrāk nekā Rīgas pašvaldība, un šai situācijai komentēt kratīšanu, kas notiek 4 dienas pirms vēlēšanām, būtu droši vien dīvaini. Vienīgais, ko es vēlētos novēlēt valsts policijas darbiniekiem, ka vienmēr saglabāt politisko neutralitāti. Es nemaldos, satiksmes departamenta kratīšana notika pirms 13. Gada vēlēšanām. Tagad mums ir 18. Gads. Nekas nav mainījies. Mēs sagaidīsim, droši vien, lai es varētu jebkādus komentārus sniegt, tā kā atbildīgs cilvēks, vismaz oficiāla informācija kaut kāda.